Elixe, dilet, hemen gira berriz ikasen liburutegi untan, egunon?
Egunon.
Berriz uregan ateldu gira, pixka bat ogoitarazteko hemen ikasen egiten duzuna, bitzez berdin, eh?
Bai, beraz, ikasek mediateka badu, eta nik mediateka kudeatzen dut, eta idakasleak erresibitzen ditut, aholkuak ematen dizkiet, eta abar, eta publiko zabala ere, errezibitzen dugu, zenta hemen liburu hainitz baititugu. Gure berezitasuna da dena hemen euskaraz dela. Eta bai, prentsa, euskarazko prentsa jasotzen dugu, erria, berria, argia, adibidez, eta beste batzuk ere. Hora, beraz, jendea tortzen da unat prentsaren irakurtzera ere. Baina, ene ez dakit erronka personal tipia da, atxamaten dut eskualdunek gutxi irakurtzen dutela euskaraz, eta pena da. Beraz, badira arrazoin hainitz eta ulergarriak dira, biztan dena, gainetanik frantsesez irakurtzen dut eta zinez prestiatzen dut, beraz hori ez da arazora. Baina, voilà, eskolazko literaturan altxorak baditugu, gauza bizik interesgarriak, politak, eta ezagutarazi nahi ditut. Eta beraz, etortzen direlaik, elduak, piskat butzatzen ditut zerbaiten euskaraz irakurtzera.
Ba, dira interes desberdinak biztan da, eh? Gero entzuten da inizetan. Ikastolan diren aurrek ere, haiten, nik reskiago irakurtzen dut frantsesez, nahiago ditut, ez dut atzemaiten eskual liburu interesgarririk, edo hemen bedean gainera gure aintzinean eman dituzu zumeit argitalpen, arras desberdinak direnak, berdin aholkatzeko batzu, hola?
Bon, hasteko, bai, euskaraz irakurtzea piskat zailagoa da, frantsesez baino, hori egia da, bon, badira arrazoin hainitz. Baina piskat nik irudi gisa erabiltzen dut kirola, be kirola gozatzeko berda trebatu, eta euskararekin berdin da. Beraz, bala, piskanaka, sartu behar da euskarazko irakurketan, eta horregatik aholkatzen ditut normalki astapenean gehiago narrazio laburrak edo eleberri laburrak, frantsesez nouvel, edo behar bada komikiak, zenta erreskiago sartzen baita narrazio laburretan. Eta, bon, adibidez, bon, nik hori badira hainitz, eskolaz bainan, batzuk aukeratu ditu. Adibidez, bat hainitz maite dudana da Toti Martinez Delezeak eginduen urak dakarena. Beraz, narrazio laburrak dira, kokatuak dira denak euskal kostaldean. Iruzpalau orrialdekoak dira denak, eta beti pertsonaia nagusia emazte bat da. Eta Toti Martinez Delezearekin bezala, beti biziki ongi landua da, historian zehar kokatuak dira. Eta, voilà, beraz, interesgarria da, hainitz ikasten dugu Euskal Herri ari buruz. Beraz, hori zinez, enetako liburu erresa eta baliagarria. Hala, gero beste estiro bat badugu Bea Sara Berriren Baionak ez daki, beraz berriz ere narrazio laburrak, Baionan kokatuak, eta wala, ez da abenturak, baizik eta piskat giroa, eskual giroa, eta wala, beraz hori ere, eta gainera, bon, ba, emengo euskaraz, emengo batuaz. Eta beste estilo bat, batzuek nahi dute, ez dakit, idazle klasikoak, landu, eta, voilà, beraz, badugu, adibidez, Jean Etxepareren idazlanak. Eta haiek dira, ogoiaren mendeko historioak hemen eskualerian. Eta beraz, voilà, hori ere, hizkuntzaren aldetik biziki interesgarria da, gauza hainitz ikasten ditugu, eta ere be, gure historia hobeki ezagutzeko ontsa da.
Hau, nok idatziak du?
Beraz, Jean Etxeparrek idatzi zuen, eta gero Pierre Charretonek bildu ditu eta antolatu ditu.
Ana, eta jo, aipatu duzu baiztean ere komikiekin hastea mentoaz egesago dela edo zu bat ere hemen, emanik?
Bai, personaren arabera batzuek ez dute bat ere maite, nik uste dute ongi dela, elduen dako ere bai. Niri lagundu ditz. Eta irudiak badira. Eta beraz, ubeki ulertzeko. Beraz, baditugu hainitz, bai euskal idazleak, idazleak eginik, eta bai itzulpenak. Eta adibidez hemen itzulpen bat hartu dut. Duhamel frantses idazlearen lana, inoiz ez deitzen dena, bretoinan kokatua da. Hori da, pixaz, frantses giroan da, baina voilà, laguntzen du horrek. voilà, beraz, arras desberdina da. Uh-huh. Beraz, zahar baten historia, berak itxas bazterrean bizi da eta erlaitza erortzen da, eta beraz, haren etxea lan jerosan da, eroriko da, baina zaharrak ez du utzi nahi etxea. Eta beraz, voilà, hori da, bon, piskat erringarria eta voilà, ongi idatzia. Eta...
Nola errandu zu izen burua?
Beraz, Duhamelek idatzi duen inoiz ez. Eta harriet argitaletxeak argitalatu zuen. Beste idazle bat, beraz Mikel Epalzak aski ezaguna da, eta berriki mendioak liburua atera du. Eta hori, narrazio laborak dira ere mendiaren inguruan, mendizaileen inguruan. Beste estilo bat, behar bada gehiago gizonek maite. Duko dute, ez dakit, bon, hori ez dut sobera maite, baina nala ere, voilà. Bereziki mendizaileek maitatuko dute.
Ados. Mendi nola erranduzu?
Mendioak.
Ados. Mikel Epaltzarenak. Ordean, beste aholku bat emanen dugu, berde moran, zenta ikasen egiten duzi urtero olako merkatu tipi bat, eta zuen katalogotik ateratzen dituzuen liburu horiek eskaintzen dituzi, edo presio arrasapalean, edo... Kasek itorik ere batzu.
Bai, batzuk ematen ditugu. Beraz, gure azoka berezia, beren irugarren azoka berezia izanen da. Egiten dugu bi urtean behin. Eta urtean izanen da, urriaren 16-tik 23-ra. Astean zehar, aste buruan ez. Eta salduko ditugu edo ematen ditugu, bai mediatekatik atera ditudan liburu batzuk. Beraz, helduen literatura ematen dugu eta aur literatura saltzen dugu, baina bi edo hiru euro rentruke. Eta gero, mediateka aparte, ikas beraz argitaletxe bat da, eta stokak bat ditugu, batzuetan ustu behar ditugu titulu batzuk, eta beraz album batzuk salduko ditugu.
Ordu tegia, horretarazteko, beraz amaseitiko eta irurat, baina ze ordu tan irekitzen da?
Beraz, bederatzietatik arratsaleko seietara eta eguerditan esten dugu eguerdi erdietatik ordu bata eta erdi arte.
Ongi da. Bo, midesker Elix Dille eta ondoko aldean, bo, pentsu dut aipatuko dugula ere ikasen urte betetzea.
Bai, bai, gure iru ogoi garren urte muga ospatuko dugu. Eta beraz, erakusketa tipi bat eginen dugu horien kaietara.
Mileskar edixe?
Ba, deus etaz, mileskar zui.